Azken orduko kontu emerri jakin dugu, Infozazpi irratiko kideen eskutik eta orain, ostirala izanik, astearen errepasoa edo, egin behar dugu, ze aste mugitu antzekoa izan da, aktualitateari dagokionean, eta zoratu antzekoa ere bai, eta horri guztiari ikuspuntu kritiko batetik heldu nahi genioke, eta horretarako gonbidatu dugu Zebrabidera, Mikel Elortza, arratsaldeon eta ongitorri Zebrabidera, Mikel.
Arratsaldeon bai.
Bueno, ipatu dugu, aste mugitu xamarra izan dugula, ez? Hamaika kontu, hamaika adierazpen eta proposamen entzun ditugu aste honetan ere.
Bai, ibili da, aizea ondi xamarra ibili da, eta aize horrek batzera matzan, hola, izaki edo, ez dakite zehazki izakiak diren, edo ez, nimino batzuk birusak deitutakoak, ez? Nik pare bat edo, aipatu nahiko nituzke, lata handia eman dutenak aste honetan bat ebolarena, jakina, eta bestea katalanismoaren edo zubirautzaren edo independentismoaren edo virusa zenbaitzuk bintzat desente gaixotzen dituna.
Aha. Ebolarena aipatzen zenuen Mikel, eta epidemia lazgarri edo beldurgarri antzean edo saldu digutela esan dezakegu, eta Espainia aldean behintzat dezenteko saltsa sortu duen kontua izan da, ze ebolaz gaixotutako erizain horretatik abiatu, bere txakurrari babesa adierazteko ia herri arresi bat montatzeraino iritsi, gaixotu ez dakit ebolak berak edo gizarteak egingote gaituen?
Gizarteak gaixotasun batzuk agere ditu ebolarekin, ebola dala eta, baina ebolarekin zerikusirik ez daukatenak. Eskalibur dala eta Eskalibur salbatzeko montatu direnak alde batera utzita, sintomatekoak iruditzen zaizkite jendea, bueno, txakurraren kontuarekin, baina hor azpian badago emakume honen kutsatzea eta kutsatzearen inguruko informazioa eta adierazpenak eta nola egindan, nola kudeatu dan, haserre bat, gai oso serio batekin ebolarena bezala. Berez, persona bada kutsatu dena, ez dirudi hori baino gehiago izango denik, gaitza bera, ebola ez omen da gainera, hain errez beste batzuk bezain errez kutsatzen dana, gertatzen da, hain kutsatu ezkero, sendabi direk ez duen ez. Orduan, nik uste, kudeaketa, gaitzorren, zehari, Madrilen gertatu denaren kudeaketa administrazioaren aldetik txarra izan da, kasu batzutan edo Madrilko Komunidade Autonomoko Erkidego, Autonomia Erkidegoko osasun kontseilariarena penagarria egon dira olako episodio batzuk, baina ni gehien eta behaien artean dagoen eztabaida hori ez, Liberiatik edo Sierra Leonatik edo ekarri izana ebola Madrilera, haiek horrela esaten dute eta horrekin haserretzen dira, ez, ekarri diguzue gaitza etxera eta, baina hor azpian, ezat larriena da hemen gaixo baten inguruan izugarria gertatzen nahi dala, eta estatu batuetan bi edo hiru edo lau gaixo, eta orain hasi bia, zen bat diru inbertuko dutela, txerto baten bila, sendabideen bila, eta kontua da, benetan krisi, osasun krisi, latza Afrikan dagoela, handagoela, eta ez dala ezer egin, olako gauza bat, aurre ikusteko eta ez da ezer egiten haiei benetan horrelakoei erantzuteko ahalmena emateko. Hilakoak serio Liberian, Sierra Leonean, Ginean eta bar gertatzen ari dira, gaixotas, kutsatu pila bat, gaixoak, horrekolako epidemia batek dakartzan ondorio guztiekin, azpiegitura mailan, gizartearen kohesioan, denean. Tragedia benetan Afrikan dago, eta hemen fokoak Madrilgo ospital batean, habitazio batean daude, eta estatu batuetakoak Dalasen, eta Alemaniakoak ez dakit nun. Eta orain bai, bueno, kuriosidadeak ere badaude, estatu batuak laguntza bezala soldatuak bihurtzen ditu, ez dakit nik eukiko dute bere zeregina, baina hendek ez eta asmatzen zehazki zein dan, kubak adibidez medikuak bidali ditu, baina bidali berdana da dirua, eta dirua ez oain, baizik eta etengabe, kanpo laguntza, estatu aberatxetan, ematen den kanpo laguntza ikaragarri jetxi da eta murriztu da azkenen gorotetan krisiaren krisia dela eta edo krisiaren aitzakia eta bueno, laguntza hori bada kritikagarri baitaren nola ematen da edo pixkat imosuna ez izaten dalako baino zan nahi dut arazoan dago eta ura konpontzeko ezer gutxi egiten deu hemen eta bildur naiz alako baten aurkitzen badute sendabide bat, nire lagun batek esaten du, interesantena litzakela ez aurkitzea, ze aurkitzen badute sendabide bat, sendabide hori hemen eukiko deu, lortuko deu, hemen inorrez kutsatzea, edo kutsatzen bada, sendatzea, baina han ez dute eukiko, han ez dute dirurik eukiko, txerto hori erosteko ez, pixkat, iesarekin gertatzen dana ez, iesa zorionez esatea gogorra da baino, iesan mendebalderaino iritsi izan, nonbaitetik etorri da bintzat mendebaldea ere oso gogor astin duzun, eta horrek ekarri zuen, ba, nahiko denbora gutxian, hil diren entzatez baino, ez da nahiko denbora azkarrean, ba, mendebaldean iesa izatea tratamentu, gaixotasun gaitz kroniko bat, bere, larritasuna daukana, baino gaitz kroniko bat, oain, alare, Afrikan ez da oraindik gaitz kroniko bat, Afrikan oraindikan, milaka lagun hiltzen dituen gaitz bada. Bebolarekin bildur naiz, gauza bera gertatzea ez. Alako batean hemengo ez dakize laboratoriok, ez dakize farmazia enpresa handi erraldoi horietako batek aurkitzea zerbait, tratamentu bat, eta beraz gu salbu egongo gea, gu ez gea gaixotuko edo gaixotu ez gea ez gea hilko, baina Afrikan, Liberian, Sierra Leonan, han jarraituko dute hiltzen, eta nik uste dut, amin azpian dauen asuntoik larriena hori xedar.
Eta hiltzen jarraituko dute eta gu bitartean, ona berriz ezer iristen ez den artean, gaixotasuna badenik ere aztuta, egongo gara, Mikel.
Bai, horrela jarraitzen dugu, esan dut, malariak hiltzen ditu, dian, lau milioi persona urtean, mordoa, milaka eta milaka lagun, ez, Afrikan eta Ego Ameriketan, eta jarraitzen dugu malariaren kontrako sendabide efektiborik eraginkorrik topatu gabe, horre gondia intento batzuk, onak, patarroiok egin zuena, gainera txertoa modu gizateriari emanez, ez, ondare publiko bihurtuz, eta ez farmazeutiko baten iniziatiba, eta esango nuke geroztik hori egintzunetik patarroio baztertu zutela, dakite benetan bere gaitasun medikoan oraino iristen zen, eh? Baina esan nahi dut ohiko jokabidea dela mendebaldean, ez? Guri eragite ez diguten gaitzak, ba, bazterrean utzi eta beste hiekin. Baina, azkenean, gaitzak esan horretu euske, gaur egungo gizarteak behar dituela, daukan industria potentenetako bat farmazeutikoa da, eta horrek jarraitu behar du bizitzen, gaur egun bizitzen bezala.
Eta biziko beharko ditugu gaixotasunak eta epidemiak aurrera begira ere hortxe, ebolaren bueltan sortu den zalapartaz egin nahi zenigune hausnarketa, Mikel, beste virus edo deitu diozu hasieran Kataluniara joko dugu jarraian, aste honetan, azken hilabeteetan, nobedade edo berri edo etengabeko kontu izaten ari da Kataluniako independentziaren alde sortutako mugimendu hori guztia, eta azaroaren 9ko data ere hor dago, inflexio puntu izango den edo ez oraindik argi ez dagoen arren, eta Artur Mas Generalitateko presidenteak aste honetan egin duen proposamenak ere harrotu ditu hautsak. Ze nabarmendu nahi zenigun honetaz?
Bai, virus deitu diot, ba, bueno, Espainian bereziki batzuk gaixotu egiten dira, lako ez virusa behai noski independentzia da, justu kontrakoa eta hortzai. Gaixotu egiten dira honekin, eta oso paradoja eta gauza politak eskintze dizkiute, ustete ba, Kataluniako PP-ko ordezkari edo gozera maileari entzuna litzan zitzaiola, masen erabakia zala eta demokraziaren lorpen batzala konsulta ez egitea. Oso ondo dago esatea, demokraziaren lorpen handi bada, herritarrek botoa ez ematea.
Bai.
Bere horretan...
Hori ez ziren hitza gainera, hitza zitorrela esan zuela esango nuke.
Bai, oso, esan et, edo zentokitan, taberna batetik hasi, plaza, parke eta goi mailako unibertsitatean aztertzeko moduko esaldia da, ez? Demokraziaren zatunena da, herritarrek ez bozkatzea, ezin bozkatu izana, kasu honetan konsulta hori. Ez, azte honetan, pues, erabaki garria behartzun, eta izan da, ikusi behar da baindik, agertu duena, nire ikuspegitik hemengo Euskal Herrian da hon, bueno, jarrera nagusi bat esango nuke nik gehiengoaren jarrera baten aldetik, bueno, alde batetik, albistea ez da ona izan, eta albistea ez da ona, bederatzean egingo, ez dala egingo, aurrikusita zegoen konsulta ez dala ez egitea, ez da ona, nire ustez. Batez ere, erabaki horretan, alderdi katalanen arteko, eta, bueno, zegoen konsensua hautsi indalako, ez dakit ezin dut, esan da nahiago dekaina aurre ez egitea, politika fikzioa egitea. Ez dakit ordezko bezala proposatu duten eta egingo duten konsulta alternatibo hori gehi gero hauteskundeak egiten badia. Ez dakit azkenean bueno, zein nora eramango duen edo bide egokia izango da, beste bide bada eta bazirudin konsulta eginda ere jatorrizetean planteatzen konsulta eginda ere bueno, gero lako hauteskunde batzuk eta oso molde markatu eukiko dutena hauteskundeak etorri beharko zutela. Baina, nik esango nuke, larriena hori izan dela, ez? Orain arte, Katalunian azkenengo, dozena erdi urtetan, bat ez ere azkenengo iluz pala urtetan, dauen mugimenduak daukan, edukidun, barrik eta kapitalika ondia izan da, zuzen hori, konsensua, ez, bildu ditu autodeterminazioaren inguruan, subirautzan inguruan, dauden ikusten batzuk, baina lortu du aio denak biltzea zera batekin, ez, xede garbi batekin. Helburua da, bere etorkizuna, etorkizun politikoa, eta idea horretan, gizartearen zati oso ondi bat bera desberdinetara zehatu dana, zahertu dana instituzionalki, bai parlamentoan, bai gobernuan, bai udaletxeetan, eta gero bat ez ere bai. Hau abiatu duten movimendu sozialetan eta herri movimenduetan, ez, asamblean, da, omnium, eta. Orban, nik zango nuke ez tala notiziona, konsensu hori puzkatu izan, oan, badiru, ba, behaiek noski, denak horren kontzientzia badute, kontzentzu hori hautsi zala larriena, eta ematen du perdobela bilatzeko, puntu komunak bilatzeko, ez? Esperantza nik hor jarriko nuke, ez? Oraingoz kritikoa saldu dira batzuk masen erabakiarekiko, eta, baina, bueno, era berean, bere burua badaude, esango behartuta, baina, ez dute alden du nahi, orduan, bueno, demora beharko da, ikusteko etor daitezken hauteskunde horiek etorriko diren edo ez, eta ze zentzutan planteatuko dira, baina, espero ezagun, bueno, hau behaiek, Artur Masek esan zuen bezala, pitzatu bat izan da, konpondu diteken pitzadura bat izan dalau, eta ez benetako austura, ze, tristea litzateke, eta hor arrisku hori da, nire ustez oso tristea litzateke, oso mugimendu, herri mugimendu bat, mugimendu sozial bat, hain potentea izan danean, gero hori alderdi politikoek kudeatzen ez asmatzea, ez? Azpian dagoenean herritar askoren indarra eta borondatea, ba, takit, behartuta daude alderdi politikoak, hori ez behaiek ez pintzate zapustera. hori da nire ustea.
Ikusiko da, beraz, Kataluniak ze karriko duen, badirudi datozen asteak ere mugituak izango direla alde hartan, eta ondorio zuk aipatzen zenuen, ez da? Katalunian gertatzen ari den horrek guztia gaixotzen dituen Espainia aldekoek ere, ez dute ziurrenik geldirik egotea edo isilik egotea hautatuko. Aizu Mikel, eta okerrez banaiz, gure mugetatik at begira jarri garela, Ukrainako ultraeskuinaren bueltan ere zerbait aipatu nahi zen egon.
Bai, azken zea aipamen bezala, justu egun notan gaur ustet Madrigo parlamentuan aztekoak zian segurtasun legea edo atzo, segurtasun legea libe zuria ziudadana edo zabaidatzen, PP-ek bakarrik proposatzen du segurtasun lege gogor bat, izuna hundiak, ozein movimendu, bueno, danerako ez, zertasunaren aitzakian, eta adibidez ba, manifestazioak edo bilkurak asambleak egiteko, ba, baldintzak gogortu eta gotortu egin dira, eta izun oso potenteak planteatzen ditu. Hor oinarrian badago Madrilen egon izan dira movimendu batzu, parlamento inguruko manifestazioak, asambleak, eta lehen ere neko gogor zertu dianak, tratatu dituztenak, ba, bain legez ere gogorrago, eta pentsatzen dut Ukrainiako gobernuak ere eukiko du laburuan, ze irudi batzuk zehatu zian, ikusi izan genitun, aste honetan, ultraeskuineko bizpairu mogimendu edo alderdi, mogimendu eta alderdik, protesta oso gogorrak egin zituzten, baina protesta gogorrak, dira, armekin, bueno, izugarria justu parlamentoaren inguruan, haiei izunak, haientzat, zian nahikoa izango, haiek, haiek handikan ateratzeko bestelako neurri datzu beharko diake. Eta nei behar, bizkarrezura zurrundu egiten zidan ikustea, hauek eskatzen ari zian bere garaian, bigarren mundu gerran komunisten aurka jardun zuten, baina komunista bakarrik ez, juduen aurka eta aleman naziekin erdi batera aritu ziren, nazionalista ukraniano ze batzuk, muturreko batzun rekonozimendua eskatzen nahi dira, eta beldurra ematen du, eta serpentsa ematen du Ukrainen gertatzen ari denaz, ikusteak eskuin muturrak zer indar duen, eta nola lan kapaza behar bada, inkluso gobernu bat alde batera botatzeko, eta gero eta indar gehiago izateko. Eta, ez dugu aztu, hauei hauei asko jaten eman diena mendebaldeak izan dela. Hauek mendebaldeak Ukrainian utzi egin die monstrua aske utizun, beste etxai baten kontra jarduteko, baina karo, monstruak badauka, monstruak askotan hoxe dauka, gero zure aurka ere bihur daitekela. Eta hoxe azpimarratu nahi.
Bueno, ba, Ukraina aldeko gordintasun hori ere gurera ekarrita landu ditugu. Hiru kontu, batetik ebolaren epidemiak sortu duen saltsa, bestetik Katalunian azaroaren 9-erako egindako proposamen berri horrek zabaldu duen bidea edo, eta aipatu nahi zenuena ultraeskuinaren indarra zematerainokoa izan daitekeen. Gora beren inguruko errepasoa egin dugu beraz, eskertzen dizugu, zebrabidera batu eta kontu hau guztiak maigain gainean jarri izana Mikel, eta ondo baderitzozu aurrerantzean ere ziurrenik izango delako halako errepasoak egiteko adinagai, urrengo errepaso batera arte agurtuko gara.
Oso, no, bai.
Eskerrik asko Mikel.
Aukera emateagatik, bale.
Ondo izan, agur.